Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Në këtë edicion me sirë është ju ftoj të ndiqni. Konsensusi midis qeverisë dhe opozitës për fazën ardhshme të dialogut me Serbinë vështirë i arrit, thonë analistët në Prishtinë. Linja energjetike Kosovë-Shqipëri mund të funksionalizohet vitin e ardhshëm, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Maqedonia e Veriut duhet të realizojë reformat në sistemin e drejtësisë për të përparuar drejt BE-s, thotë për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Francës në Shkup. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pushtetit dhe opozita në Kosovë janë vënë para një situatë të re pas vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me ligjin për ekipin negociator thonjosit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Si pas tyre, të shpërtash është shumë vështirë që të arrihet një konsensus midis qeverisë dhe opozitës për fazën ardhshme të dialogut me Serbinë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Spektri politik në Kosovë, pushtet e opozitë ka nevojë të ridefinojnë qartë pozicionin dhe platformën e vet në kuadër të procesit të ardhshëm të bisedimeve me Serbinë, thonjosit e zhvillimeve politike. Nevoja për të rifilluar me procesin nisur nga konsensusi i brendshëm deri te përfaqësimi dhe mbikëqyrja e dialogut sipas tyre del edhe si rezultat i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, e cila shpalli jo kushtetues ligjin për delegacionin e Kosovës për bisedime me Serbinë, duke hedhur poshtë njëkohësisht edhe platformën që atkohë ishte atuar në kuvend. Sipas opinionistëve, institucionet shtetërore dhe spektri politik në përgjithësi mund të ecin përpara në këtë proces vetëm nëse lën anash kalkulimet ditore politike. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se procesi i dialogut me Serbinë dhe mbyllja e tij duhet të jetë kompetencë qeverisë së Kosovës. Ai thot se aktvendimi i gjykatës kushtetuese duhet të jetë një vendisim i fortë i qeverisë për agjendën e bisedimeve me Serbinë.
Tani kjo ka si e në situatë re, dhe ma shumë hum besimit është në proces, dhe e bën shumë atë shtire kërkimin e konsenzusit qeverisë dhe opozitës në këtë proces.
A i thotë se ekipi negociator tani ishtë përbër nuk ishte një mbështetit të dytë të tretave të kuvendit e Kosovës dhe se problemi dytë me ekipin ishte bashkëkryesimin ndërmjet një zëvend kryeministri dhe një përfaqësuesi të opozitës dhe kompetencat që kishin ata. Njëri nga bashkëkryesuesit e ekipit tashmë të shpërndar negociator ishte Shpend Ahmeti, kryetari i Partisë Socialdemokrate dhe kryetari i Prishtinës. Ahmeti thotë se nuk ka kuptim që një çështje kaq e rëndësishme si dialogu me Serbinë ta udhëheq vetëm një person, qoftë ai presidenti apo kryeministri.
Ne kemi insistuar që më ky vendimarrja e kuvendit, faktikisht disa subjekte tjera kanë vendosur apo kanë menduar se nuk është kështu dhe tash prapë jemi në një po e quaj kështu vakum në aspektin se si do të përfaqësohet Kosova që ta ketë përfaqësimin ku i përfshin të gjitha subjektet politike.
Në anën tjetër, analisti politik Imer Mushkola i tha për Radion Evropa e Lirë për bisedimet me Serbinë nuk është dashur që të ketë një ekip negociator dhe nuk do duaj sipas tij as tash të tutje të ketë grupe të tilla. Ai konsideron se dialogun politik me Serbinë duhet ta udhëhet qeveria dhe kryeministri i Kosovës.
Kosova ka institucionet e veta dhe institucionet përkatëse, ashtu si që ka vlerësuar gjykata kushtetuese, duhet ta marrin përgjegjësinë. Çdo përpjekje tjetër për ta bërë dialogun në një trup, qoftë ekip negociator më xhër ose të ngjashëm, është veç edhe një shmangje nga dialogu dhe nuk duhet të ndodhë.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj, njëri prej atyre që kishte mbështetur formimin e ekipit negociator dhe hartimin e ligjit përkatës, vazhdon të besojë edhe me tutje se çështja e dialogut me Serbinë nuk është vetëm kompetencë qeverisë, por edhe e mekanizmave të tjerë.
Çështja e dialogut nuk është vetë qeverisje që duhet ta kryejnë veç kryetari i qeverisë. Çështja e dialogut është një projekt më i madh, i përkohshëm në këtë rast, poshtë nacional. Del jashta përgjegjësive të zakonshme të qeverisë.
Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se Kuvendi i Kosovës duhet të mbajë qeverinë llogaridhënse lidhur me procesin e dialogut, duke pasur parasysh një rol mbikëqyrës proaktiv dhe më efikas. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se komisionet parlamentare dhe deputetët e kuvendit duhet të shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat mbikëqyrës që kanë në dispozicion, duke përfshirë thirrjet për raportim, interpelanca, vizita në terren dhe të tjera, për të siguruar mbarvajtjen e procesit dhe për të garantuar zbatimin e marrëveshjeve që nënkupton edhe kërkimin e llogaridhënies. Në dhjetor të vitit 2018, kuvendi i Kosovës pati miratuar ekipin negociator të Kosovës me në kryes e vend kryeministrin Fatmir Limaj dhe kryetarin e Partisë Socialdemokrate Shpend Ahmed. Ky ekip ishte paraparte funksiononte mbi bazën e ligjit për kompetenca dhe përgjegjësitë të delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë. Ky ekip dhe ligji i përkatës nuk ishin mbështetur nga dy partitë më të mëdha opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, të cilat ju drejtuan gjykatës kushtetuese me kërkesën për shqyrtimin e kushtueshmërisë së ligjit për detyrat dhe përgjegjësitë e delegacionit të Kosovës. Gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të lëndës së parashtruar nga dy partitë opozitare, LDK e Vetëvendosje, me çka u konstatua se jo kushtetues ligji për delegacionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë dhe rrjedhimisht edhe ekipin negociator i cili funksiononte mbi bazën e atij ligji. Aktualisht procesi bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është ndërprerë. Deri në rifillimin eventual të bisedimeve në Prishtinë mbetet diskutabile arritja e një marrëveshje të brendshme politike, qoftë për përfaqësim apo edhe në lidhje me qëndrimet dhe platformën e Kosovës në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës, të zyrës së kryeministrit të vendit dhe ata të ministrisë së punëve të jashtme kanë bërë deklarata kundërthënëse për atë nëse është marrë vendim ose jo që u andalon zyrtarëve të Serbisë hyrje në Kosovë. Zyra e kryeministrit Haradinaj thotë se një vendim i tillë nuk është marrë, por zyrtarët e ministrisë së jashtme e thonë të kundërtën. Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se kjo situatë tregon për mungesën e koordinimit brenda qeverisë së Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Shërbimi jashtëm i Kosovës ose përfaqësuesi diplomatik të saj konsiderohet se janë fytyra e vendit e cila përfaqësohet në botë. Prandaj mungesa e kuadrove profesioniste në këtë shërbim reflekton negativisht imazhin e vendit dhe statusin e tij në marrëdhëniet ndërkombëtare, vlerësoi njohës të fushës së diplomacisë dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Për më shumë ata thonë se shërbimi jashtëm i Kosovës aktualisht mund të përshkruhet si ngarkuar temase me kuadër politik me mungesë të theksuar të kuadrit profesionist apo të diplomatëve të karrierës. Ish ambasadori i Kosovës në Austri dhe në Australi, Sabri Kiçmari, thot për Radion Evropa e Lirë se që nga viti 2015 në shërbimin e jashtëm të Kosovës është shënuar rënje vazhdueshme e kuadrit profesionist dhe ngritje e madhe e kuadrit politik.
Kjo pasqyrohet në mënyrën më të qartë në numrin e ambasadorëve të karrierës aktualisht. Nga gjithsej 25 shefa misionesh janë vetëm 3 ambasador karriere, pra që kanë gradën ambasador, dhe 4 të tjerë që nuk kanë gradën ambasador, por janë zyrtarë të ministrisë jashtme, ndërsa të gjithë të tjerët janë persona të lidhur me parti politike dhe liderët politikë.
Kiçmari ka shtuar se në këtë mënyrë tek emërimet e ambasadorëve është shkelur ligji i cili në mënyrë precize përcakton se të paktën 50% të shefave të misioneve duhet të jenë zyrtarë nga Ministria e Jashtme, përkatësisht ambasador karriere. Ngjashëm sipas tij është situata dhe lidhur me stafin tjetër diplomatik që dërgohet në përfaqësi të diplomatike të Kosovës. Siç thot Kiçmari, Ministria e Jashtme aktuale e qeverisë së Kosovës ka dërguar në misione diplomatike kuadro të afërt me partitë politike e që sipas tij nuk kanë përvojë dhe nuk i janë nënshtruar procedurave normale e sidomos përgatitjes profesionale. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që pavarësisht se ligji lejon që 50% e shërbimit të jashtëm të jetë i përbër nga element politik, ky shërbim është i strëngarkuar për tej kësaj përqindje me staf politik. Sipas tij situata në shërbimin e jashtëm të Kosovës është kritikisht e ngjashme me situatën dhe raportet brenda administratës publike në vend.
Mendoj që vërtet është për çdo kritik logjika mbi të cilën është ndërtuar ky shërbim, madje duke mos bërë fare përjashtime se cila parti ose cili subjekt politik ka qenë në vend. Megjithatë është për keqardhë dhe për logjikë e cila ka përfshirë shërbimin tonë të jashtëm që nga themelimi deri më sot, dhe si rjedhoi kemi një brief të jashtëzakonshme, një shërbim të jashtëm vërtet të pa konsoliduar, shërbim të jashtëm që më shumë se sa objektivi për të shërbyer vendin kontekstin jashtëm ka shërbyer vetëm si vend ku janë akomoduar militantë të ndryshëm politik.
Poti ka shtuar se efektet e kësaj qasjeje në shërbimin e jashtëm të Kosovës ka krijuar dhe krijon efekte negative. Efekti parë negativ, siç thot ai, është barra e ngarkesës sipas tij e jashtëzakonshme që u është bërë taksa paguesve të Kosovës për shkak se shërbimi jashtëm është mjaft i kushtueshëm. Efekti i dytë, thot profesor Hoti, është mungesa e sukseseve të shërbimit të jashtëm me përjashtime të rralla të individëve të caktuar.
Më shumë se sa objektivave të përcaktuar për shërbimin jashtëm këta milit janë përgjigjur shefave ose prorëve të tyre politik në Prishtinë dhe misioni i tyre për shërby për vendin jashtë ka qenë kryesisht i jetuar. Efekti i tretë është situata dhe skandalet e njëpasnjëshme që kanë përfshirë shërbimin tonë të jashtëm, që për më shumë jo vetëm se kanë krijuar imazh të keq brenda për brenda Kosovës, por kanë krijuar shpesh situata çesharake para faktorit ndërkombëtar.
Ndërkësish ambasadori Kiçmari thekson që efektet e politizimit të shërbimit të jashtëm të Kosovës janë të dukshme, sipas tij nuk bëhet fjalë më për njohje të reja, por për tërheqjen e njohjeve dhe nuk flitet më për pranimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, por për dështim të tentimeve. Për më shumë siç ka përkujtuar ai, përfaqësues të huaj diplomatik në Kosovë kanë tërhequr vërejtjen dhe kanë kritikuar autoritetet e Kosovës për emërimet në shërbimin e jashtëm të Kosovës të personave politik dhe të atyre që kanë probleme me ligjin.
Në asnjë mënyrë kuadrat përfaqësuese të Republikës Kosovës nuk duhet të jenë persona që kanë të kaluar, le të themi, problematikën rrofshin ligjor. Duke pas parasysh faktin se ata flasin në emër të Republikës, i përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat tona, shtetet me traditë dhe kulturë demokratike përcaktohen për kuadrat me integritetin më të lartë moral, politik dhe njerëzor.
Kiçmari ka shtuar se për Kosovën është e rëndësisë së veçantë që institucionet të investojnë në përgatitjen profesionale të kuadrove për shërbimin e jashtëm. Ditë më parë, emërimi nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës e një konsulleje në konsulatën e Kosovës në New York kanë nxitur reagimin e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kosnet. Përmes rrjetit social Twitter, ambasadori Kosnet kishte vënë në dyshim nëse Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës kanë ndjekur procedurat me konkurrencë dhe me meritë për emërimin që kishte bërë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Linja energjetike Kosovë-Shqipëri mund të funksionalizohet vitin e ardhshëm, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, kjo linjë, që është inauguruar para 3 vjetësh, do të sigurojë energji të mjaftueshme për qytetarët e të dyja shteteve. Nadia Meti raporton nga Prishtina.
Linja energjetike interkoneksionit Kosovë-Shqipëri pritet të aktivizohet në muajin prill të vitit të ardhshëm, thonë në qeverinë e Kosovës. Kjo linjë, që ishte shpallur e përfunduar dhe inauguruar para 3 vitesh, do të aktivizohet pas vendimit të operatorëve të transmisioneve të Evropës kontinentale që Republika Kosovës të kontrollojë dhe menaxhojë kufit e vet energjetik. Linja energjetike interkoneksionit ishte shpallur e përfunduar, inauguruar dhe testuar në qershor të vitit 2016. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, thotë se arsye kryesore mos aktivizimit të kësaj linje ka qenë Serbia, e cila sipas tij nuk e ka zbatuar marrëveshjen për energjinë të nënshkruar në Bruksel në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Nga mos respektimi kësaj marrëveshjeje, Kosova vlerësohet se ka humbur deri në 12 milion euro në vet. Pasi si pas ministrit Luka, inkasimi tarifave të transmisionit që energjia kalon transit për mes Kosovës është bërë nga shteti Serbis në emër të Kosovës. Kjo praktik si pas autoriteteve në Prishtinë do të ndalotin nga muaj prill i vitit 2020. Si pas ministrit, arsye mos qarkullimit të kësaj linje që 3 vite pas inaugurimit është nga funksionalizimi Serbia si menaxhuese kufive energjetik do të përfiton të hyra shtesë financiare.
Funksionalizimi i transmisionit do të rritë inkasimet edhe për 2 deri në 3 milionë euro shtesë për transmisionin serb. Dhe si të cilë, tani me mund të aktivizohet transmisionin me Shqipëri, që i ndihmon jashtëzakonisht shumë, jo vetëm kostet i inkasoj 2-3 milion euro shtesë si pjesë e qarkullimit të rritjes së tarifave, por është më shumë rëndësishme përdorimi më i mirë energjisë me përmes kombinimit që kemi ne me Thengjill dhe Shqipëria me Hidro.
Ministri Luka tregon se në çfarë forme do jetë bashkëpunimi energjetik midis Kosovës dhe Shqipërisë me jetësimin e këtij interkoneksioni.
Pra Kosova ka gjithmonë mbi prodhim gjatë verës, Shqipëria gjithmonë importon energji gjatë verës për shkak që ka mungesë të ujit që dhe rritje të turizmit, dhe në anën tjetër në dimër është krejtësisht e kundërta, Kosova gjithmonë importon energji kurse Shqipëria gjithmonë eksporton.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile që merren me çështje energjetike pojnë se zbatimi i qarkullimit të linjes energjetike Kosovë-Shqipëri do të përmirësonte situatën energjetike në sezona të ndryshme. Visa Razemi, drejtor ekzekutiv në organizatën joqeveritare Balkan Green, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se përveç përfitimeve nga interkoneksioni Kosovë-Shqipëri, e rëndësishme është që Republika Kosovës do menaxhojë kufijt energjetik.
Se interkoneksionit me Shqipërinë, ku që në vendet e kemë në cilë të shpëmbejnë energjinë elektrike në kohë të ndryshme gjatë ditit, të cilat do të përfitojnë jashtëzakonisht shumë.
Ka disa vjet që Kosova e akuzon Serbinë për ndërhyrje në sistemin energjetik të Kosovës, duke mos e njohur pavarësinë e operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, të njohur me shkurtesën KOST. Në vitin 2015, Kosova kishte nënshkruar marrëveshje për kyçje të sistemit energjetik të Kosovës në zonën sinkrone të Evropës kontinentale. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar midis KOST-it në një rënan dhe organizatës operatorve evropian të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike. Por Serbia nuk ka nënshkruar këtë marrëveshje, me çka e ka bërë jo të plot fuqishme atë, nga se kërkohet nënshkrimi të gjitha vendeve anëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në ordinancat private në Kosovë, çmimet e shërbimeve shëndetësore janë të ndryshme. Profesionistë të fushës thonë se kjo quhet treg i lirë dhe se askush nuk mund t'i detyrojë mjekët që t'i unifikojnë çmimet. Megjithatë, në sindikatën e shëndetësisë thonë se me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, një gjë e tillë do të rregullohet. Holsiti sjell Ariana Kasapolle.
Pacientët të cilët ju drejton ordinancave private në Kosovë hasin në çmime të ndryshme për shërbimet e njëjta që u ofrohen atyre. Qytetarët kanë rrëfyer përvojat e tyre për Radio Evropa e Lirë duke thënë se për shërbimet e njëjta një vizitë mjekësore në një ordinancë të caktuar private kushton 10 euro, derisa në një tjetër detyruan të paguajnë dyfish. Lena Morina nga Prishtina thotë se së fundmi ka qenë tek 2 mjek në institucione private për të njëjtin problem. Çmimet që ajo ka paguar për të njëjtin shërbim mjekësor
Kam qenë tek onkologu për një kontrol, pasi kisha probleme shëndetësore. Mund t'i përmend edhe me emra, mjekët edhe çmimet. E të njëjtit shërbim, kontrollën e ka pasur 20 euro, ndërkaq po ashtu onkologe 40 euro. Pra, të njëjtin shërbim e kam paguar me këto çmime.
Në Kosovë nuk ka legjislacion specifik që i detyron themeluesit të shërbimeve shëndetësore private që dikush t'u caktoj çmimet. E gjithë kjo sipas profesionistëve shëndetësor të fushës mjekësore quhet treg i lirë. Ndërkaq sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, kjo çështje mund të rregullohej vetëm me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht fundi i sigurimeve shëndetësore në momentin që funksionalizon sigurimet shëndetësore, atëherë parashihet që përmes çmimorës për listën shërbimeve do të bëjë një lloj rregullimi edhe për çmimin e shërbimeve, kështu tha Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, sipas të cilit tash për tash çmimet thjesht përcaktuohen përmes konkurrencës, ndërsa qytetari ka të drejtën të marrë shërbim në një vend me çmim real.
Sektorin privat, themeluesit e këtyre institucioneve i nënshtrohen parimeve të ekonomisë së lirë tregut përkatësisht konkurrencës dhe ata i përcaktojnë çmimet e shërbimeve që i ofrojnë. Në bazë legjislacionit, ata janë të obliguar që këto çmime t'i vendosin në vende transparente, mënyrë që të gjithë ata qytetarë që shkojnë për të marrë shërbime shëndetësore në ato institucione para se ta marrin shërbimin, ta kenë edhe informacionin se sa do të kushtojë shërbimin që do ta marrin atë.
Edhe kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se çmimet e shërbimeve shëndetësore në institucione private mund të unifikohen vetëm me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, por ai është skeptik se ky ligj do të jetësohet shpejt.
Do unifikohen vetëm kur gjen sigurime shëndetësore. E po momentin është e vërtet që është tragjedi, mirë po është mirë se nën kontroll dhe ku djesh sigurimin shëndetësor atë vendos me kënd kontraktën edhe çaja pagu.
Ndryshe ligji për sigurimet shëndetësore është miratuar në vitin 2007, por ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi meq nuk ishte nënshkruar atë botë nga shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Qeveria kishte ndarë fillimisht 17 milion euro për zbatimin e këtij ligji, por mjetet e planifikuara për sigurimet shëndetësore ishin tërhequr për shkak se qeveria kishte vlerësuar se nuk janë kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kosova ka më shumë se 100 tonelata të materjeve të rrezikshme që ruhen në vende jo adekuate dhe që mund të paraqisin rrezik për qytetarët. Kosova ka humbur një donacion në vlerë prej 12 milion eurosh nga Bashkimi Evropian që kishte për qëllim ndërtimin e një deponie ku do të ruheshin të gjitha mbetjet e rrezikshme. Më shumë holsin nga Shkëlqim Hysenaj.
Ka më shumë se një muaj prej se Naim Bytyqi dhe bashkëfshatarët e tij po kundërshtojnë vendosjen e disa mbetjeve të rrezikshme në fshatin e tyre, në poqest të komunës së Pejës. Ditë më parë në objektin e ish kombinatit të lëkur këpucëve, që ndodhet në këtë fshat, u vendosën një sasi e konsiderueshme e mbetjeve të rrezikshme kimike.
Po tri javë ditë rresht kemi protestu këtu te fabrika pjesë e kombinatit lëkur këpucëve për disa mbetje të rrezikshme të cilat ministria ka vendosur mi sjell këtu dhe na si banorët e fshatit Poqes 7 fshatrave këtu për rreth jemi shqetësuar për to, menojmë, konsiderojmë si janë të rrezikshme. Ka shqetësim, ka të gjithë pyesin interesohen se çka ka ndodhur. Na si përfaqësues banorëve si kemi qenë këtu, kemi në vazhdimësi 3 javë ditë protestës, na pyesin vazhdimisht se çka ka ndodhur, çka po ndodh. Edhe na nuk hala nuk kemi një përgjigje saktë as prej ministrisë, as prej komunës pjesë.
Materiale të tilla të rrezikshme ka në shumicën e qyteteve të Kosovës dhe kryesisht janë mbeturina në formë të ngurtë ose të lëngët, e që kanë mbetur në fabrika apo ndërmarrje të ndryshme nga vitet e 90-ta. Për të zgjidhur problemin e këtyre mbeturinave, institucionet e Kosovës planifikojnë ndërtimin në objektin në fshatin Harilaç të komunës së Fushë-Kosovës. Projekti që do të ndërtohej në këtë lokacion ishte paraqitur të financohej nga Bashkimi Evropian dhe kapte vlerën e 12 milion eurove. Implementimi i tij dështoi për shkak se komuna e Fushë-Kosovës refuzoi ndërtimin në territorin e saj. Shefi i sektorit për bashkëpunim në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Luigi Brusa, thotë se projekti dështoi për shkak të neglizhencës të institucioneve të Kosovës.
We asked his office to organize, for instance, an assembly in Fushë Kosova. The mayor was not even there that day.
Ne si zyrë kemi kërkuar që të organizohet një takim i asamblesë në Fushë Kosovë. Vetë kryetari nuk ishte aty atë ditë. Ata dhanë shenja se nuk jemi shumë të bindur. Është legjitime për të pasur një debat publik. Ky debat publik me asamblenë do të duhet të ishte mbajtur një apo dy vjet më parë. Kështu që do të them që nga ky këndvështrim institucionet me të cilat ishim duke punuar kanë qenë shumë pasive. Ky është një problem general në Kosovë. Nga njëherë ne jemi më shumë të shqetësuar për implementimin e projekteve për të ruajtur po ashtu shëndetin e qytetarëve. Ne jemi më të shqetësuar se sa pala e kundërt.
Në komunën e Fushë-Kosovës arsyetojnë kundërshtimin që i bën projektit 12 milionësh. Sipas Alit Topallit, zëdhënës në komunën e Fushë-Kosovës, lokacioni në Harilaç ka paraqitur rrezik për qytetarët dhe bizneset përreth.
Ishte gjithçka, do thot në vullnetin e qytetarëve të asaj zone ku banojnë, ishte edhe vullneti i bizneseve ku janë atu, i aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari dhe i institucionit të komunës. Dhe kur gjitha këto merren parasysh, atëherë sigurisht se ai projekt është dashur lokacioni i këtij projekti të jetë dikun tjetër dhe jo në atë sipërfaqe ku vetëm 600 metra via ajrore është nga shtëpitë ku banohet dhe ku edhe është edhe uji i pishëm që merret nga ajo zonë atje.
Humbja e 12 milion eurove nuk do të ndaloj përpjekjen e Ministrisë së Mjedisit për të ndërtuar një objekt në të cilin do të vendosen materiale të rrezikshme, thot Leotrim Sahiti, këshilltar në Ministrinë e Mjedisit. E derisa këto mbetje mbesin të patrajtuara, sipas Sahitit, ato paraqesin rrezik për qytetarët.
Shpeshherë kemi raste që këto mbetërina hidhen në kontinjer, pra edhe në derdhen realisht përfundojnë në deponitë sanitare, gjë që nuk duhet të lejohet të ndodhë, dhe kjo ka qenë shqetësuese për neve dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar që të realizohet ky projekt dhe ekziston një sasi në shumicën e Republikës Kosovës që ka prezencë të këtyre dhe sigurisht që nëse këto deponi, nëse këto mbetërina realisht nuk janë të trajtuara dhe nuk depozitohen, nuk ruhen në vendet të caktuara në mënyrën siç është përcaktuar në projekt, sigurisht që përbën një rrezik për shëndetin e qytetarëve.
Sasi të madhe të këtyre mbeturinave të rrezikshme kanë qytetet Sipeja, Mitrovica, Ferizaj, Lipjani, Gjakova dhe komunat veriore të Kosovës. Pavarësisht kësaj, Ministria e Mjedisit ende nuk ka një plan të qartë për gjetjen e lokacionit të ri dhe financimin e një projekti të tillë, i cili eviton rrezikun nga mbetje të rrezikshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjuesi nderuar, për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogarit e radiosur në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga rajoni. Ju qëndroni pranë valeve tona. Maqedonia Veriut duhet të realizojë reformat në sistemin e drejtësisë në mënyrë që në tetor të presë caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, thot për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Francës në Shkup Christian Timonier. Muajin e kaluar, shtetet antare të BE-s e kanë shtyrë vendimin për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut deri në tetor, për shkak të hezitimeve të disa vendeve, përfshirë Francën dhe Holandën. Nga Shkupi, raporton korespondentja jona atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut duhet të punojë me përkushtim rreth realizimit të reformave në sistemin e drejtësisë, me atë që në 8 orë të mund të presë të caktohet data për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Ka theksuar kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Francës në Shkup Christian Timonier. Ai njëherë është kanë nënvizuar se Franca si shtet nuk është ajo e cila frenon caktimin e datës për fillimin e bisedimeve, por ky vendim, ka theksuar ai, krye këput varet nga ajo se sa Maqedonia e Veriut është e përkushtuar për të jetësuar në praktik ligjet që kanë të bëjnë me sundimin e drejtësisë, njëherë është dhe definimin e statusit juridik të prokurorisë speciale publike për të vazhduar hetimet lidhur me korrupsionin. Realisht duat ju them se jemi në anën tuaj në atë rrugë. Është ajo kaptina e parë nga instruksionet e mia si ambasador, që të punoj në afrimin e vendit për integrime evropiane. Nuk e dim se sa do zgjas ajo rrugë, dhe rruga as pak nuk është e thjeshtë, por për këtë çështje do të them se jemi të përcaktuar për të ndihmuar dhe të lehtësojmë atë rrugë dhe vetëm duhet të përcaktojmë se çfarë është arritur si bilanc nga agjenda që kemi përcaktuar, thot ambasadori francez Christian Timonier. Ndërkohë studentët e Fakultetit Juridik në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovi kanë dorëzuar dhe një letër ambasadorit të Francës dhe ambasadores së Gjermanisë, drejtuar presidentit francez Macron dhe kancelares gjermane Merkel, me kërkesën për t'i dhënë shtytje caktimit të datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, si rrugë e vetme që siguron sukses në hapjen e kapitujve më të rëndë për Maqedoninë e Veriut, siç është ajo 23 dhe 24. Nga ana tjetër, Bekim Nuhiu, ligjëruesi marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio në Evropa e Lirë, thotë se gjithçka do të mvarë nga ajo se sa Maqedonia e Veriut do të arrijë të ngrej kapacitetet institucionale për të garantuar sundimin e drejtësisë, apo edhe më tej, do të vazhdojë që një pjesë e institucioneve të vihe në shërbim të individëve të caktuar.
Varet nga vetë ne, a duam ne që të jemi pjesë e Unionit Evropian, apo çdo gjë e bëjmë pro forma, ajo që vrej tani, do me thënë, një frymën e re pas në shkrimit së marveshjes për ndrimin e emrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut tani, do me thënë, është qëllimi i sakt dhe i prerë për të kyç Maqedonia në Unionin Evropian. Më thonë, ajo që pak më jep shpresë është me të vërtet, si të them, ai vullnet i politikanëve.
Sot Bekim Nuhia, ligjërues në Universitetin e Evropës Qumlindore në Tetov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.